ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი აუწყები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ქართულოსური შეხვედრისგან კონკრეტულ შედეგებს რამდენიმე დღეში ელიან. საქართველოში კორუფციის არსებობა დისკუსიის საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნახევარი საათის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია გასული ორი წლის განმავლობაში რუსეთის სპეცსამსახურების ორგანიზებით საქართველოში განხორციელებული ტერაქტების ერთ-ერთი შემსრულებელი ზურაბ ხოლბაია. სამინისტროს ცნობითვე დაკავებულია დამნაშავეთა ჯგუფის კიდევ ორი წევრი, ზუგდიდის რაიონის მცხოვრებნი ნუკრი შონია და დავით კეკუტია, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხობის რაიონში სარკინიგზო ხიდის აფეთქების მცდელობასა და თბილისის მუხიანის დასახლებაში მომხდარ აფეთქებაში. შვიდი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის საქართველოს წარმომადგენლობას არაობიექტურობას შეადანაშაულებს. შეგახსენებთ, რომ კომისარიატის თბილისის ოფისის შეფასებით იანვარში დევნილთა გამოსახლების პროცესში საერთაშორისო სამართლის ან სტანდარტების არსებითი დარღვევა არ მომხდარა. თავის მხრივ, შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარს წერილი გაუგზავნა, აცხადებს, რომ კომისარიატის თბილისის ოფისის არაობიექტური შეფასება საქართველოს ხელისუფლებამ საკუთარ უკანონო მოქმედებების გამართლებისთვის გამოიყენა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებით ლტოლვილთა კომისარიატის წარმომადგენლობის დასკვნა ერთადერთია, რომელშიც დევნილთა გამოსახლება დადებითად არის შეფასებული. მანამდე გავრცელებულ ყველა განცხადებაში, მათ შორის Amnesty International-ის, საქართველოს სახალხო დამცველის და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებში ხელისუფლება გაკრიტიკებულია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც ვაშინგტონში იმყოფება, დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონსა ხვდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ვაშაძე და კლინტონი საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებზე, რეგიონში არსებულ ვითარებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობაზე იმშელებენ. ვაშინგტონში ვიზიტისას საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკელ კონგრესმენებსაც ჩახვდება. დღეს ევროპარლამენტი კენჩს უყრის რეზოლუციის პროექტს რუსეთში კანონის უზენაესობის შესახებ. პროექტის თანახმად, ევროპარლამენტი კვლავ მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას გამოიძიოს უფლება დამცველების და ჟურნალისტების მკვლელობები და რეალური საქმით განამტკიცოს ქვეყნის პრეზიდენტის განცხადებები კანონის უზენაესობის შესახებ. ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში ნათქვამია, რომ უკანონობის და კორუფციის პირობებში მოდერნიზაცია შეუძლებელია. ევროპარლამენტარები აკრიტიკებენ მიხაილ ხოდორკოვსკის და პლატონ ლებედევისთვის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, ოპოზიციის საპროტესტო აქციების დარბევას, მათი მონაწილეობის დაპატიმრებას და ადამიანის უფლებათა დამცველების დევნას. რეზოლუციის პროექტის დასკვნით ნაწილში ნათქვამია, რომ რუსეთში ადამიანის უფლებათა დაცვა ქვეყნის იმიჯს გაუმჯობესებს და ევროპასთან მის ურთიერთობას განამტკიცებს. 4 ადამიანი დაიღუპა და 150-მდე დაშავდა ბაჰრეინის დედაქალაქში, სადაც პოლიციამ რეზინის ტყვეების და ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით დაშალა ანტისამთავრობო საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილენიც პოლიტიკურ რეფორმებს მოითხოვდნენ. დაშავებულთა შორისა ამერიკული ტელეკომპანია ABC-ის კორესპონდენტი მიგელ მარკესი. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა უწყება, რომ საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ დედაქალაქის ცენტრი სამხედროებმა დაიკავეს. ბაჰრეინში საპროტესტო აქციების დაწყება განაპირობა ანტისამთავრობო დემონსტრაციებმა ტუნისსა და ეგვიპტეში. ამავე მოვლენებმა სათავე დაუდო საპროტესტო გამოსვლებს იემენში, ლიბიასა და ალჟირში. საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ იემენის დედაქალაქში ერთმანეთს დღეს კვლავ დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ სალეჰის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, რომელთა დასაშლელად პოლიციამ ხაერში სროლა დაიწყო. წინასწარ მონაცემებით დაიჭრა 5 ადამიანი. ლიბიაში ოპოზიცია დღეს ახალი ანტისამთავრობო დემონსტრაციისთვის ემზადება და მხარდამჭერების მობილიზაციისთვის სოციალურ ქსელებს იყენებს. ოთხშაბათს ლიბიის ქალაქ ბენგაზიში პოლიციის და დემონსტრანტების შეტაკების შედეგად მინიმუმ 38 ადამიანი დაიჭრა. ადგილობრივი ოპოზიციის ცნობით 4 ადამიანი დაიღუპა ლიბიის ქალაქ ელ-ბაიდაში მანიფესტანტების და პოლიციის დაპირისპირების შედეგად. ქვეყნის ხელისუფლებამ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს მეამბოხე პროვოკატორები უწოდა და განაცხადა, რომ ახალ არეულობებს არ დაუშვებს. რაც შეეხება ალჟირს, ოპოზიცია ახალი საპროტესტო მსვლელობისთვის შაბათს ემზადება. თავის მხრივ, ალჟირის მთავრობამ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ბოლო 19 წლის განმავლობაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებას თებერვლის ბოლოს აპირებს და ასევე მიმართავს ზომებს მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს უნდა გამართულიყო ქართულ ოსურ რუსული შეხვედრა, გასულ საღამოს ცხინვალიდან გავრცელდა. კერძოდ დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენელმა მერაბ ჩიგოევმა სააგენტო რეს განუცხადა, რომ მისი და რუსეთის სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ერგნეთში თბილისის დელეგაციასთან 17 თებერვალს დანიშნული შეხვედრისას დაკავებულთა გადაცემის საკითხი განიხილება. ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაცია სოფელ ერგნეთში დღეს დანიშნული შეხვედრის შესახებ უარყვეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრისას თბილისის დელეგაციას ხელმძღვანელობს. ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციის დაზუსტებას დღეს დილიდან ცდილობდა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დღეს ერგნეთში ქართველი და ოსი სამართალდამცავების შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. საუბარი როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს დაკავებულთა გათავისუფლებას ეხებოდა. ამ შეხვედრამ ჟურნალისტების გარეშე ჩაიარა. სოფელ მეღურეკისთან მოწყობილ საგუშაგოზე პოლიციელებმა ერგნეთისკენ გადაადგილების საშუალება არ მოგცეს.
ჩვენა სანამ ჩვენი უფროსი არ დაგვირეკავს და არ გვეთქვითო გაუშვითო ვერ გაიხსნა უფროსობა ყავს და რასაც გვეუბნები იმასაც.
საგუშაგოზე მყოფი პოლიციელები ჟურნალისტების გატარებაზე პოლიციის უფროსის ნებართვას ელოდებოდნენ. სამხარეო სამართლოს უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა კი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ 3 საათის განმავლობაში ერგნეთისკენ ვერ გაგუშვებდა.
მეღურეკეს ვერ გასწევით ახლა 1-3-4 საათი ვერ გასწევით და მერე სადაც გინდა იქცა.
ამ საუბრიდან ცოტა ხნის შემდეგ ერგნეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი და სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილე შალვა ტრამაკიძე შევიდნენ. მანამდე ქართული მხარე ოსური საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შეხვედრის ჩატარების შესახებ კატეგორიულად უარყოფდა, მაგრამ მხარეებს შორის შეხვედრა მაინც შედგა. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, ერგნეთის შეხვედრა 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო. 16 თებერვალს ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა ხმამაღლა განაცხადა, რომ ოსური მხარე ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს 8 მოქალაქის გასათავისუფლებლად მზად იყო.
მექანიზმის ფარგლებში ბოლო ორი შეხვედრისას შევთანხმდით, რომ ჩვენ ქართველებს გადავცემთ 8 მოქალაქეს, რომლებიც უკვე გასამართლებულნი არიან, ან საგამოძიებო იზოლატორში იმყოფებიან. ანალოგიური ნაბიჯი უნდა გადაედგა ქართულ მხარესაც.
რადიო თავისუფლების კომპეტენტური წყაროს ცნობით, მხარეები ერთ-ერთი დაკავებულის გათავისუფლების საკითხში შეთანხმებას ვერ აღწევდნენ. ამიტომ გახდა საჭირო სამართალდამცავთა დღევანდელი შეხვედრა. იგივე წყაროს ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შედეგი დასრულდა და მხარეების მიერ დაკავებულთა გაცვლა უახლოეს პერიოდში მოხდება.
გოგა აფცევმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართულ ქართულ ოსურ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც ინფორმაცია ოფიციალურად არ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
მისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ახალგაზრდულმა მოძრაობამ არამ დღეს კინოსახლში გამოფინა ფოტოები, რომელზეც მოძრაობის წარმომადგენელთა მტკიცებით აღვეშდილია თბილისსა და მის შემოგარენში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრის და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ძვირადღირებული სახლები. მოძრაობის აქტივისტების განცხადებით, მიუხედავად პრეზიდენტის მტკიცებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაკორუმპირებულია, ქვეყანას ძალიან მდიდარი მაღალ ჩინოსნები ყავს. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდგომი დებატებისას ელიტურ კორუფციაზე საუბრობდა ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელი, რომლებსაც მიხეილ სააკაშვილმა კონკრეტული ჩინოვნიკების დასახელება მოსთხოვა. ამ დებატებმა დისკუსიას კორუფციის არსებობის შესახებ აქტუალობა კიდევ ერთხელ შესძინა. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტში კორუფციაზე პრეზიდენტსა და დეპუტატ შორის დებატები გაიმართა, დებატები გრძელდება ქუჩაში. პასუხი კი ხშირ შემთხვევაში ცალსახაა.
აი, ესეთი კორუფცია აღარ არის დღეს, ალბათ, როცა პოლიცია გაჩერებს პატრული გზაზე და არაძლევს, ან ესეთი ტიპის კორუფცია შეიძლება არ არის. და ამას ხელი შეუწყო იგივე თოფურიძის გამოსვლებმა. თუმცა ხშირად გამიგია, რომ ეხლა აღარ არის კორუფცია ისე დაბალ დონეზე და არის ელიტარული კორუფცია. ძალიან გავრცელებული აზრია ეს დღეს და ბევრი ამბობს, მაგრამ აი მე პირადად რომ მკითხვა, აი ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ არის კორუფცია, მაგრამ როცა თქვა ჩემი კითხვა ბიან ამის კონკრეტულ მაგალითებს, ამაზე შეიძლება ლაპარაკი გამიჭირდეს.
არის თუ არა კორუფციის შესახებ ფაქტების არარსებობაში დამნაშავე რომელიმე ინსტიტუტი? ჟურნალისტ თაკო მამეიშვილის პასუხი ამ კითხვაზე ასეთია.
მე ვიტყოდი, რომ მაინც სუსტად მუშაობს არასამთავრობო სექტორიც, ანუ არც ისე ინტენსიურად არის, ამაზე მშელობა ოპოზიციური პარტიები ამაზე ლაპარაკობენ ზოგადად კონკრეტული ფაქტების გარეშე და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრი ამაში, რა თქმა უნდა, მედიას და მედიაც არის ძალიან ინერტული ამაზე სასაუბროდ.
თუმცა თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტები არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ პოლიტიკური პარტიებისაგან განსხვავებით ინტენსიურად მუშაობენ კორუფციის შესახებ ფაქტების გამოსავლენად.
ჟურნალისტები მაქსიმალურად ცდილობენ ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას და ეს ხელისუფლებაც საზოგადოების ფაქტობრივად ნაწილია და შესაბამისად ეს ყველა ფაქტი იდება. ახლა ჟურნალისტი ვერ იტყვის, რომ კონკრეტულმა ჩინოვნიკმა ჩაიდინა დანაშაული და დაარღვია სისხლის სამართლის ეს კოდექსი. ეს არის სხვა ორგანოების კომპეტენცია და სხვა პირების კომპეტენცია. მაგრამ სამწუხაროდ მე თქვა არ მახსენდება ფაქტი ამ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში, როდესაც საჯაროდ გამოქვეყნა ნებული ინფორმაციაზე ან დავეჭდილ ინფორმაციაზე სამართალდამცველ ორგანოებს აღიძრო სახელმწიფო უწყებების მიმართ.
გაზეთ ბათუმელების 17 სტატიიდან, როგორც საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ჯგუფის წევრები ამბობენ, ყველა კორუფციას ეხებოდა. მაგრამ როგორც ჟურნალისტი ლელა დუმბაძე აღნიშნავს, არც ერთ სტატიას გამოხმაურება არ მოჰყოლია. ჩინოვნიკების დაუსაბუთებელი ქონების შესახებ სტატიებსაც კი შესაბამისი ორგანოების რეაქცია არ მოხოლია.
აბსოლუტურად წერტ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე, დოკუმენტებზე დაყრდნობით. ეს არ არის ჩემი პირადი აზრი, რომ მერის ქონება გაიზარდა. შეიძლება გაიზარდოს ქონება და როცა ამბობენ, რომ რა მოხდა მერე, ქალაქის მერია და ერთი ბინა, მაგრამ ამ ერთ ბინას ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები ვერ ვყიდულობთ. თუ არის დასაბუთებული ეს ქონება, რა პრობლემაა მართლაც? მაგრამ რატომ მალავს მაშინ? რატომ არასახავს? რატომ აფორმებენ სხვის სახელზე? თუ ეს არის ლეგიტიმური ქონება და ართვლიან ისინი, რომ ვიღაცას უნდა დაუმალონ თუნდაც ერთი ბინა. აი თვითონ გასცენ ამაზე პასუხი, რატომ მალავენ?
ჟურნალისტ ლელა დუმბაძის მიერ დასმულის შეკითხვი დასრულდა ამ მასალა, რომელიც საქართველოში კორუფციის არსებობის თემაზე ბათუმში მოამზადა ნატაიმე დაიშულმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში მიმდინარე წლის იანვრის მონაცემებით შრომის უნარიანი მამაკაცის არსებობ მინიმუმა 152 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ეს მაჩვენებელი 7-წლიანი მაქსიმუმია. პოლიტიკური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა, პროსტორად სამართლიანი საქართველოს ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა დღეს განაცხადა, რომ ახალ საგადასახადო კოდექსზე მუშაობას იწყებს. პოლიტიკური მოძრაობის თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა ახაკ უგავამ კუდის მაღალჩინოსნების სოსოთოპურძის და ოთარ ლომინაძის დაპატიმრება მოითხოვა მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანია მაესტროს მიერ კვირას გადაცემულ რეპორტაჟში საბერძნეთის მოქალაქემ ქართული სამართალდამცავების მიერძებნილმა ნუგზარ ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ ეს პირები სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სანაცვლოდ 3 მილიონ ევროს თხოვდნენ. თავისუფალმა დემოკრატებმა დღეს განაცხადეს, რომ სადაზღვაო კომპანიებთან დაკავშირებული კორუფციული პირამიდის მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილია გამოვლენილი. კრებულოს წევრი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, სახელმწიფოს მიერ ბიუჯეტის სახსრებით ჯანმრთელობის დაცვის პოლისების სადაზღვაო კომპანიებისგან ბითუმად შეძენის მექანიზმი კორუფციული გარიგების საკმაოდ დიდ შესაძლებლობას ქმნის. ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს რკინიგზით მგზავრობის გაძვირება გააპროტესტა, როგორც ლეიბორისტები ირწმუნებიან, ყველა მიმართულებით მგზავრობა დაახლოებით 25%-ითაა გაძვირებული. დღეს პარტიამ, ქართულმა პარტიამ, კიდევ ერთი რაიონული ორგანიზაცია ამჯერად ოზურგეთში დააფუძნა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ექსპერტები გაემგზავრნენ ტაო კლარჯეთში, სადაც ისტორიული ქართული ძეგლების მდგომარეობა შეაფასებენ. თქუსმედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.